Аллаһ каршында мәкбул булган дин ислам. Эфирдә ислам нуры тапшыруы.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тавыш режиссеры Рәмилә Кужина һәм мин Рәсимә Гайнединова сезне ихлас сәламлибез. Ислам нуры тапшыруының бүгенге чыгарылышын мәгърифәтче һәм дин әһеле Риза Фәхретдиновның әлеге көндә дә актуаль булган сүзләре белән башлап җибәрик. Дин, әхлак берлә әдәбият бергә булырлар. Бер кавымның әдәбияты нинди рәвештә булса, әхлагы да шул рәвештә булыр. Әйе, дин кеше һәм аны тәрбияләүдә зур роль уйный. Адам баласы бу дөньяга гариза язып та, ата-анасы теләге белән генә дә килә алмый. Кешеләрне Ходай Тагала ярата, бар итә һәм иманлы итеп тудыра. Иманны саклауны адам баласының үзенә тапшыра. Чын мусульман булып яшәүнең, гомер итүнең, теге дөньяга иманлы бәндә булып күченеп, хөрмәтле җәннәт иясе булуның бөтен шартлары бу дөньяда тудырылган. Аны үтәргә генә кирәк. Соңгы вакытларда Аллаһының изге ятлары мәчетләрдә милләтне, халыкны җәлеп итәрдәй, яшьләргә тәһим алырлык чаралар үткәрелеп тора. Чакмагыш районы Оразирек авылында да менә инде 5 елга якын мәчет эшләп килә. Аның имамы Рәмил хәзрәт Хәмидуллин авылдашларын дингә якынайту өчен күп эшләр алып бара.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһир-рәббил-аламин. Галәмнәребезнең Раббысы, хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләгә дан мактау булсын. Һәм аның хакыйкысы булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күңелләренең төрнән чыккан барып ирсә иде. Һәм кыйммәт көн нәхәтлек иманнарына тугры калып, фақат бер Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылган иман белән үткән барча мөселман кардәшләребезнең рухларын шатландырсын дибез. Безнең авылыбызда алхамдулиллаһ мәчетебез ачылды, һәм шушы мәчеткә йөрүчеләрнең дә инде сафы арта дисәк тә дөрес булыр. Һәм беренче чиратта инде мәчетебезнең төзелү тарихына килгәндә, авылыбызда инде ул вакытта җитәкче булышлаган Тәлгат Мөхәммәт Шәриф улының инде тырышлыгы нәтиҗәсендә булды бу. Һәм инде авылыбыз халкыда инде ярдәм итеп шул мәчетебезне торгызып, күтәреп куйдык манараларын. Әлбәттә эшләсешләр күп, без инде ышанабыз бу эшләр эшләнеп бетер. Һәм инде мәчетебез инде, алхамдулиллаһ, хәрәкәт итә дигез. Мәчетләребездә инде атна саен җомга намазларына йөрибез, гает намазларын һәм инде мөмкинчелек булганда инде балага исем кушу, никах уку, җеназа уку тантаналары да үтә.
Бүген Каразирек мәчетенә йөрүчеләр шактый. Олар арасында күбрәк олы яшьтәге әби-бабайлар, ә яшьләр кызганычка каршы сирәк очрый. Бүгенге яшьләр әдәпсез дигән сүзләрне олы яшьтәгеләр авызыннан еш ишетергә туры килә. Әйе, заман яшьләре арасында тәмәке тарту, эчкечелек, наркомания белән мавыгучылар да бар. Ләкин алар арасында әдәплеләре, иманлылары, мәчеткә йөрүчеләре дә юк түгел. Рәмил хәзрәт берничә ел инде дин, Аллаһ белән кызыксынган тәртипле әдәпле мәктәп укучыларына дин дәресләре бирә. Киләсе язмабыз шуның хакында.
Әлбәттә, мәчеткә инде без беренче ратта Аллаһ Тәгаләнең бийеклеген аңлар өчен һәм Коръан Кәримне укырга инде ирану теләге белән киләләр инде. Мәчетебездә инде шундый укыту чараларда үткәрелеп килде моңча. Авылыбызда гарәп графикасын тану буенча инде беренчә шундый төркемнәр исәк тә байтырга. Олы һәм урта яшьләрдә кешеләр дә бар. Алхамдулиллаһ, безнең киләчәгебез дибез һәм күбрәк кешеләрне җәлеп итәргә иде.
Рәмил хәзрәтне заман афәтләре, наркомания, эчкечелек кебек проблемалар борчый. Авыр булган саен адам баласы җиңеллеккә тартыла, һәм шуңа да алар туры изге юлдан читкә тайпыла, ди ул.
Һәм бүгенге булгавыр заманда инде, аңлашыл заманда инде, шул мәчетебезгә йөрүчеләргә инде без аңлатырга тиешбез беренче ратта. Ни өчен без бу фани дөньяда инде вакытлыча булган дөньяда яшәүебезне ничем бу дөньяга килдек һәм бий хуҗабыз Раббыз бездән нәрсә таләп итә. Бу турыда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм хәдисләрендә әйтелгәнчә инде Аллаһ Тәгала 5 нәрсә безгә фарыз кылды инде. Менә шушы 5 нәрсәне инде иң беренчедә Аллаһ Тәгала тану һәм 5 вакыт намазны үтәүне инде без аларга аңлатырга, өйрәтергә тиешбез. Әлбәттә инде шушы намазның иң бик дәрәҗә Аллаһ Тәгаланың бүләге аңлау дәрәҗәсе. Һәм кеше шушы нәрсәне аңласа, үзе үзеннән үзе киләчәк инде дингә, үзеннән үзе намазга басачак. Әлбәттә, шушы заманыбызда булган чак кына булган болгар заманнардан соң килгән үзгәреш нәтиҗәсендә инде күпләр аңламый инде, чөнки авырлыклар киткән саен бәндә баласы инде җиңеллеккә тартыла, чөнки үзен матурлап торган ләззәтле инде магазиннар, кафелар, шундый клуб, дискотекаларны яшьләрне инде җәлеп итеп тора. Әлбәттә, укыр өчен инде көч таләп ителә, шуңа күрә алар шушы авырлыктан качып инде читтә кала. Иң куанычлысы шул диләр инде.
Мәчетләребезнең төп эше кешеләрне дингә җәлеп итү, исламга өндәү. Рәмил хәзрәтнең әйтүенчә, динне белгәннәр аны белмәгәннәргә өйрәтергә, ислам нурын, Аллаһ биргән гыйлемне таратырга тиеш.
Динебез ислам белмәгәннәрне белгәннәрдән сорарга, белгәннәрне белмәгәннәргә өйрәтергә куша. Һәм гыйлем өйрәнү бары тик яшь чакта гына фарыз түгел, ә кабергә кергәнчедер. Чөнки Аллаһ исесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр диде. Һәм өйрәнергә тиеш гыйлем бары тик дин гыйлеме генә түгел, бәлки дин ишендә, дөнья тормышында файдалы гыйлем булырга тиеш. Без дини гыйлем, дөнья гыйлем дип сөйләшәбез, әмма аларның аермасы юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе гыйлемне дөньяви һәм дингә аерга өйрәтмәде. Һәм бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгалә бер кешегә яхшылык теләсә, аны динне аңлау дәрәҗәсенә китерә диде. Һәм инде без мөселманнар гыйлем ягыннан артта калучылар җәмәгате. Сәбәпләре әлбәттә күп. Кайда соң дибез? Иң беренчесе инде Коръан кушканча яшәмибез, сөннәткә ярмибез, белем алырга иренәбез, хәтта бер-ике китапны башыннан азагына кадәр укып бетермибез. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтте, шундый аятта бар: "Ислам динендә Коръан юлында файдалы эшләрне эшләп, изге гамәлләрне кылган хәлдә Аллаһ Тәгалә иман китереп, һәм дингә чакыручы кешеләрнең сүзеннән дә күркәмнәрәк файдалы сүз булырмы?" Һәм нинди генә кеше булса да, һәм ул нинди генә юл булмаса да, Аллаһ Тәгаләгә чакырырга тиеш. Исламга өндәүче мөселман башкаларга хикмәт белән үгет нәсихәтләр бирергә тиеш. Аллаһ юлына чакыручы ул иң беренче чиратта дингә мәхәббәт тәрбияләп, кешеләрне читкә тәрүче, үпкәләтүче һәм ачу кузгатучы нәрсәләрдән сакланып, йөрәкләренә дөрес юлны табарга тиеш. Һәм Аллаһ Раббыбыз Гымран гаиләсе сүрәсендә әйтте: "Сезнең арагызда шундый җәмәгать булсын. Алар сезне хәерле эшкә чакырырлар, фарыз гамәлләрне кылырга әмер бирәләр һәм харам эшләрдән тыярлар. Шундый җәмәгать һәлак булудан котылып өстенлек табучыдыр." Шушы аят белән Аллаһ Раббыбыз халыклар арасында исламга чакыручы җәмәгать булдырырга буйыра. Әлбәттә, бу җәмәгать арасында иң тәкъвалы мөселманнар гына булачак. Һәм без әйтәбез: "Ни үкенеч, бу эшне без оныттык, ташладык." Һәм иң аянычы шунда, башка халыклар, мөселман булмаган халыклар аны күтәреп алдылар һәм оста итеп файдаланалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә өйрәтте бит. Бер хәдисендә әйтте ул: "Аллаһ белән ант итәм, әгәр Аллаһ синең аркылы бер генә кешене булса да туры юлга күндерсә, бу синең өчен иң зур бүләк, алдан да яхшырак булачак." Шуңа күрә инде без шушы ислам нурын, Аллаһ Тәгалә биргән мәгърифәтне таратырга тиеш.
Дин кешене бары тик яхшылыкка, изгелеккә генә өнди. Чакмагыш районы Карадирек авылы мәчетедә халыкның изге юлда йөрүендә, аны тәрбияләүдә зур роль уйный. Соңгы елларда кешеләрнең, бигрәк тә яшьләрнең дингә тартылуы мәчеткә йөрүе куандыра. Кешелек дөреслек юлыннан читкә тайпылмасын иде. Бәрәкәтле булыр икмәгебез. Шифа бетмәс суда иншалла. Имин аман торыр җиркәебез, күңелләрдә булса бисмилла. Хөрмәтле дин кардәшләребез, сез Ислам нуры тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруда Альбина Арсланова әзерләгән материаллар кулланылды.
Ислам нуры зат чишмәдәй, олы бүләк булып яттырсын.